Ascultați programul Moldova la ora. Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Cercescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Uniunea Europeană sprijină guvernul de la Chișinău, dar așteaptă reforme adevărate.
Societatea civilă moldoveană și idealul transparenței parlamentare.
Urmările anunțatei retrageri militare rusești din Siria.
Și rubrica săptămânală, cui este frică de NATO?
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Oficialii europeni au cerut la Bruxelles premierului moldovean Pavel Filip să facă reforme reale, nu doar promisiuni, dacă dorește să restabilească încrederea și să obțină noi ajutoare. Șefa politicii externe europene Federica Mogherini a spus că printre măsurile subliniate la discuții se numără depolitizarea instituțiilor de stat, combaterea corupției sistemice, investigarea fraudelor bancare. Filip, care se află în prima sa vizită la Bruxelles de când este premier, a prezentat un plan de lichidare a restanțelor mari la punerea în aplicare a acordului de asociere semnat în 2014. Economia Republicii Moldova a scăzut cu 0,5% în anul 2015. Datele preliminare publicate astăzi de Biroul Național de Statistică arată că scăderile cele mai mari s-au înregistrat în agricultură, comerț, transport și au fost cauzate, între altele, de scăderea consumului. Produsul intern brut moldovean crescuse cu 4,6% în 2014, dar a urmat o depreciere masivă a leului în urma fraudelor din sectorul bancar, oprirea ajutoarelor occidentale, scăderea investițiilor, remitenților și creșterea datoriei publice. Un grup de protestatari a instalat câteva rulote în fața Curții Constituționale, cerându-i instanții să anuleze multe alte legi ca urmare a anulării reformei constituționale din anul 2000. Un lider al protestatarilor, Andrei Donică, a spus că tot ce s-a întâmplat în ultimii 16 ani, după reforma constituțională anulată între timp, reprezintă o uzurpare a puterii care trebuie pedepsită. Pe 10 martie, Curtea Constituțională a decis că alegerea președintelui de către Parlament a fost adoptată cu încălcări în anul 2000. Instanța a restabilit alegerile prezidențiale directe, dar a spus că președinții care au fost aleși între timp au fost legitimi. Rusia a început retragerea forțelor sale din Siria în urma ordinului de luni al președintelui rus Vladimir Putin, care a spus că obiectivele campaniei aeriene au fost în linii mari îndeplinite. Ministerul rus al apărării a spus că mai multe avioane de atac Su-34 au părăsit baza lor din Siria, întorcându-se acasă. Rusia a început campania loviturilor aeriene pe 30 septembrie 2015, spunând că vrea să combată terorismul internațional și să-l sprijine pe președintele sirian Bashar al-Assad în războiul civil cu opoziția. Încheierea operațiunilor a survenit în ziua relansării la Geneva a negocierilor de pace în Siria, mediate de ONU. La Bruxelles s-au tras focuri de armă în timpul unei operațiuni antiteroriste a poliției belgiene. Un purtător de cuvânt al Procuraturii Federale a spus că s-a tras asupra poliției, iar operațiunea are legături cu atacurile teroriste de la Paris din noiembrie 2015, soldate cu 130 de morți. Se mai relatează că în timpul operațiunii de astăzi în suburbia sudică a Bruxellesului, Forest, un polițist belgian a fost rănit ușor, iar doi suspecți au fugit.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Premierul Pavel Filip și-a încheiat vizita de două zile la sediile din Bruxelles ale instituțiilor Uniunii Europene, prilejuite de o ședință anuală consacrată acordului de asociere a Moldovei la organizația cu 28 de țări membre. Câteva repere principale ale vizitei șefului guvernului moldovean în relatarea corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Premierul Pavel Filip a reușit în două zile să facă turul instituțiilor europene, întâlnindu-se cu înalți oficiali din practic toate importantele instituții, mai puțin cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, care se află într-o vizită în Cipru. Astăzi, marți, premierul s-a întâlnit cu vicepreședintele Comisiei Europene, Maroș Șefcovici, cu care a discutat despre integrarea Republicii Moldova pe piața energetică, precum și despre extinderea proiectului gazoductului Iași-Ungheni și consolidarea independenței Agenției Naționale de Reglementare Energetică de la Chișinău. Luni, 14 martie, Pavel Filip a participat la a doua reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, la finalul căreia europenii și-au repetat profunda înțelegere pentru dificultățile prin care trece Republica Moldova. Consiliul de Asociere a subliniat asistența acordată Republicii Moldova de către Uniunea Europeană și a cerut Republicii Moldova să folosească acea asistență în modul cel mai adecvat. De asemenea, Consiliul de Asociere și-a reafirmat sprijinul în vederea ajungerii la o soluție a conflictului transnistrean pe baza suveranității și integrității teritoriale a Moldovei, cu un statut special pentru Transnistria. Discuțiile lui Pavel Filip cu Johannes Hahn, comisarul european pentru politica de vecinătate, au purtat asupra reformelor din justiție și din domeniul energiei. Vom continua să sprijinim guvernul Moldovei dacă vor veni reformele necesare, a insistat Johannes Hahn. Johannes Hahn a mulțumit guvernului de la Chișinău pentru că a făcut publică așa numita roadmap, harta de drum și programul european al guvernului. Premierul Pavel Filip s-a mai întâlnit și cu șefa diplomației europene Federica Mogherini și cu comisarul pentru politica regională Corina Crețu. În a doua parte a zilei de marți, șeful guvernului de la Chișinău a mai purtat discuții cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European și s-a întâlnit cu Martin Schulz, președintele Parlamentului European. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
E activitatea Parlamentului suficient de transparentă? Cum poate fi îmbunătățită activitatea legislativului? Ce măsuri sunt necesare pentru a obliga deputații să ia în calcul opiniile grupurilor de interese afectate de legile pe care le adoptă? Sunt câteva întrebări pe care Agenda Națională de Business, o platformă a Institutului Viitorul, le-a adresat oamenilor de afaceri, fermierilor, activiștilor civici și altor persoane interesate. Cele 39 de răspunsuri primite au fost analizate și sintetizate de câțiva experți, relatează Ala Ceapai.
Activitatea Parlamentului nu este suficient de transparentă, ceea ce conduce, între altele, la adoptarea unor legi proaste care îngreunează viața și activitatea categoriilor vizate și a societății în ansamblu. La această concluzie au ajuns autorii studiului, aducând și dovezile stângăciilor parlamentare. Votarea în mare grabă a unor legi, consultări publice, mai curând formale, ignorarea propunerilor formulate de părțile interesate, precum și modificări subterane incluse pe ultima sută de metri în diverse legi. Pentru a ilustra cât de dăunătoare pot fi deciziile parlamentare adoptate fără respectarea cu strictețe a tuturor procedurilor, doctorul în drept Nicolae Osmochescu a adus un exemplu. Este vorba despre recenta decizie a Curții Constituționale privind revenirea la alegerea șefului statului prin vot direct și nu de Parlament, cum s-a întâmplat din 2001 încoace, în urma unor modificări a Constituției votate un an mai devreme de parlamentari.
Legea privind modificarea articolului 78 din Constituție din 2000 a fost analizată de Curtea Constituțională pozitiv. După votarea în prima lectură, în a doua lectură apar o serie de sintagme care n-au fost avizate de Curtea Constituțională.
Dar iată și un alt exemplu vociferat de directorul executiv al IDIS Viitorul, Igor Munteanu, fost ambasador al Moldovei la Washington.
Uitați-vă la ce s-a întâmplat în sectorul bancar. Lipsa de respectare a procedurilor, pe care unii le numesc birocrație, au condus la această fraudă de proporții uriașe. Procedurile de avizare a proiectelor de legi, procedura de consultare a grupurilor de asociații de business, contează foarte mult pentru ca rezultatul final să fie calitativ.
Parlamentul nu poate fi tras la răspundere pentru nerespectarea tuturor procedurilor în adoptarea legilor, inclusiv pentru neasigurarea transparenței decizionale, au menționat juriștii. Ce e de făcut însă pentru a responsabiliza aleșii poporului? Igor Munteanu a spus că peste ocean, în Statele Unite ale Americii, există o bună practică care ar putea fi preluată.
În Statele Unite funcționează așa zisul triunghi de fier. Nu există nicio decizie a celor două camere ale Congresului American dacă nu se adoptă prin consensul cu asociațiile de business. Dacă noi acceptăm ca cineva să intre pe fereastră, dar cineva pe ușă, procesul legislativ va produce servicii necalitative.
Participanții la studiu au prezentat și alte recomandări, între care consultarea obligatorie a specialiștilor și părților interesate, care ar putea fi afectate de o lege sau alta, acordarea unui termen suficient publicului pentru a putea interveni cu recomandări, dar și asigurarea accesului liber al presei în sala de ședințe în plen a legislativului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul a decis că în acest an pensiile vor fi indexate cu peste 10%. Astfel, la 1 aprilie, pensia medie va crește cu aproape 150 de lei, ajungând la 1.312 lei. Un amănunt este că pensii egale sau mai mari decât cea medie vor primi numai un sfert din pensionarii Moldovei. Despre acest decalaj și despre multe altele, o relatare de la Valentina Basiol.
Un fost membru al guvernului, un fost deputat sau un fost militar sovietic ridică lunar 5.000 de lei. De 4-5 ori mai mult decât un angajat din agricultură, educație sau sănătate. Un judecător care s-a pensionat în ultimii 2 ani după majorarea lefurilor magistraților poate trece de 10.000 de lei. An de an, toate pensiile se indexează cu același coeficient, mărind totodată diferențele. De ce? Pentru că un pensionar care ridică lunar 1.000 de lei este insolvabil, de 7 ori mai vulnerabil decât deputatul care s-a plâns că nu poate supraviețui cu leafa sa. În martie 2013, democrații Marian Lupu și Andrian Candu au promovat o inițiativă legislativă prin care cei care primesc mai puțin de 1.500 de lei să beneficieze de un coeficient de indexare mai mare. La acea dată, aproximativ 95% din pensionari erau sub pragul de 1.500 de lei. Proiectul a fost votat în primă lectură și abandonat. În opinia președintei Casei Naționale de Asigurări Sociale, Maria Borta, după consultări s-ar fi decis că nu poate fi schimbată formula, deoarece ar fi neconstituțională.
Asta e principiul de asigurări sociale. Chiar dacă cineva are o pensie mai mare, înseamnă că el a contribuit cu mai mult. Și Constituția nu ne permite să discriminăm pe cineva. Cel adaus pentru persoanele vulnerabile se face din bugetul de stat, dar nici de cum nu din bugetul asigurărilor sociale. Și noi dacă am face diferențiat la pensiile mai mici, le indexăm mai mult, atunci care este interesul ca persoana să se asigure? Că știi că tot una o să-i sădei și toată lumea o să pui salariul la plic.
Maria Borta recunoaște că astăzi în Republica Moldova nu există un sistem unificat de pensii. Ea dă exemplu foștilor militari, polițiști și ofițeri de securitate. Chiar dacă s-au pensionat în perioada sovietică sau în ultimele 2 decenii, ei nu sunt participanți ai sistemului de asigurări sociale și primesc pensii direct de la bugetul de stat. Deputata democrată Valentina Stratan spune că autorii proiectului ar fi luat o pauză, deoarece formula luată ca bază nu aducea schimbări esențiale.
Indicatorii în baza căruia se făceau acest calcul nu erau unii benefice. Am să am grijă să mă întorc la proiect, să raportez președintelui Lupu, că el atunci a venit cu ideea asta. Asta calculăm și să vedem, poate e cazul să revenim la proiect.
Valentina Stratan afirmă că acum se lucrează la Ministerul Muncii și Protecției Sociale la reforma sistemului de pensii, care va trebui să ajungă la un moment dat în Parlament. Deputata spune că schimbările sunt mai mult decât iminente. Numărul pensionarilor crește, la fel ca și deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat. Experta Institutului Viitoru, Viorica Antonov, este de părere că până acum nicio formațiune nu și-a asumat în mod serios această reformă.
Linia de frontieră ar stopa acest decalaj, dar asta este nevoie de o inițiativă. E o mare greșeală că s-au creat aceste pensii deosebite sau speciale, dar eu zic că niciodată nu este târziu de a revedea aceste lucruri, doar că iarăși depinde de voința politică, ea lipsește.
Pensiile, în general, este un subiect sensibil pentru cetățeni. Totdeauna poate trezi un val de critici. Poate de aceea, crede Viorica Antonov, majoritatea proiectelor rămân la faza de inițiative. Totuși, mai devreme sau mai târziu, decidenții vor trebui să voteze reforma, mai ales că fesurile în bugetul asigurărilor de stat sunt vechi și pe an ce trece tot mai mari. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ora 19 și 15 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o relatare despre ultimele evoluții în criza siriană.
La ora 21, ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Un prim grup de avioane de transport și bombardiere ruse a decolat în marți de la baza din Latakia din nord-vestul Siriei spre Rusia, în cadrul retragerii principalei părți a contingentului militar rus în această țară, a anunțat marți ministerul rus al apărării. Adjunctul ministrului rus al apărării, Nicolae Pankov, a declarat însă la ceremonia marcând plecarea primilor piloți militari că, citez, trupele care rămân în Siria vor continua să atace obiective ale grupărilor teroriste, inclusiv pozițiile statului islamic, ale frontului al-Nusra, aliat al rețelei teroriste Al-Qaeda și ale altor organizații teroriste listate ca atare de Națiunile Unite. Motiv pentru care Pankov a lăsat de înțeles că nu se poate vorbi încă despre o victorie asupra terorismului. Totodată, Moscova a anunțat că va menține cele două baze aeriene de la Tartu și Hemim. În replică, militanții grupării teroriste ai frontului al-Nusra au declarat că vor lansa o ofensivă în Siria în următoarele 48 de ore, tocmai pentru a profita de începerea retragerii trupelor rusești. Anunțul retragerii parțiale a fost făcut luni seară de președintele Vladimir Putin, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că liderul sirian Bashar al-Assad acceptase decizia și fusese informat înainte. Opoziția siriană a reacționat cu prudență la anunțul Rusiei. Dacă armata rusă într-adevăr va fi retrasă, acest lucru va impulsiona pozitiv negocierile de pace, a declarat Salim Amuslat, purtător de cuvânt al Înaltei Comisii pentru Negocieri. Între timp, se pare că opoziția din Siria ar fi chiar dispusă să negocieze cu reprezentanții regimului lui Bashar al-Assad. Casa Albă a anunțat că președintele Statelor Unite Barack Obama și omologul său rus Vladimir Putin au discutat la telefon retragerea parțială a armatei ruse din Siria, inclusiv pașii necesari pentru încetarea totală a ostilităților. Rusia fusese criticată în repetate rânduri de Statele Unite și alte puteri occidentale că ar fi lansat raidurile de bombardament din Siria la sfârșitul lui septembrie anul trecut, în primul rând pentru a sprijini regimul președintelui sirian Bashar al-Assad și nu atât pentru a lupta cu milițiile organizației teroriste ale statului islamic. Statele Unite estimează că Rusia avea între 3 și 6 mii de militari în Siria și că la baza aeriană din regiunea Latakia erau în jur de 50 de elicoptere și avioane de luptă, tot acolo fiind instalat și un sistem de rachete sol-aer, toate aceste estimări înainte de începerea retragerii parțiale din Siria.
Echipa noastră de reporteri video vă propune astăzi un scurt film documentar despre afacerile moldovenilor reveniți în țară. Reportajul îl puteți viziona la 19.40 de minute la Moldova 1, iar apoi pe net la europalibera.org.
Cel puțin anul trecut, peste 200 de migranți sau rude ale lor au depus dosare de finanțare prin programul PARE 1 plus 1, de atragere a remitențelor în economie. Alții pur și simplu vin cu planul în cap și își investesc toți banii câștigați. Ce determină să o facă? Ce greutăți întâmpină în încercarea de a crea alte locuri de muncă și de a face un ban acasă?
Avem un secret care nu o să vă-l spunem.
Natalia Bolohan și-a dorit să investească într-un sector mai puțin cunoscut pentru piața moldovenească. A construit o rețea mică de covrigări. Banii investiți în afacere au fost munciți de mama sa în Italia.
Afacerea am pornit-o acum 3 ani pentru că am vrut să aducem pe piața din Republica Moldova un produs nou, ceva ce nu era. Acum 3 ani când am câștigat proiectul, investiția a fost mult mai mică decât este acum, pentru că între timp ne-am extins foarte mult și s-au deschis și alte secții de producere.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În România s-a reunit astăzi Consiliul de Suprem de Apărare a Țării, având pe agenda, printre altele, dotarea armatei, dar și relațiile cu vecinii, inclusiv cu Republica Moldova. De la București, Sabina Fati.
Restructurarea și înzestrarea armatei române a fost un punct important de discuție la ședința de astăzi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care a durat mai mult de 5 ore, un timp record pentru o întâlnire de lucru obișnuită. Programul Armata 2027, care planifică și eșalonează cheltuielile și investițiile pentru următorii 10 ani, a fost analizat, iar raportul privind îndeplinirea acestuia a fost aprobat de reprezentanții Consiliului. Ministrul Apărării Mihnea Motoc a explicat la începutul acestei luni că în baza programului Armata 2027 a început încă de anul trecut dezvoltarea structurilor de forță, că în 2015 au fost desfășurate peste 400 de exerciții militare, dintre care 100 multinaționale. În plus, au fost demarate programe noi de înzestrare pentru achiziționarea avionului Spartan, a transportorului blindat Irania și a celui de-al treilea elicopter IR-330 Puma. Datorită măririi bugetului apărării, care aproape se dublează până în 2017, ajungând la peste 1,5 miliarde de euro, au fost inițiate noi direcții de înzestrare pentru cumpărarea sistemelor de rachete portabile antitank, a radarelor și platformelor de transport multifuncționale. După anexarea Crimeei la finele summitului NATO din 2014, membrii alianței au căzut de acord să aloce un buget destinat apărării de minim 2% din produsul intern brut și să aloce 20% din banii apărării pentru achiziționarea echipamentelor importante. Acum un an, liderii partidelor parlamentare din România au semnat la inițiativa președintelui Klaus Iohannis un acord politic național privind creșterea finanțării pentru apărare și care prevede menținerea alocării de 2% din produsul intern brut pentru Ministerul Apărării în perioada 2017-2027. România, la fel ca celelalte state este europene care se află în apropierea Rusiei, răspunde amenințărilor Moscovei și a planului ei de modernizare a armatei prin creșterea bugetului apărării. Polonia, dar și statele baltice au început să investească în tehnică militară încă din 2014. În acest peisaj tulbure, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a discutat despre programul Armata 2027, care privește, cităm, dezvoltarea capabilităților necesare îndeplinirii misiunilor specifice Armatei României potrivit angajamentelor naționale asumate. De asemenea, Consiliul a analizat impactul acțiunilor din Balcanii de Vest pe fondul riscurilor de securitate actuale asupra politicii externe și securității României, conform comunicatului de presă dat de cabinetul președintelui Klaus Iohannis. România ar vrea să includă această zonă într-o viziune mai largă, care să potențeze relevanța strategică a României. O ambiție mai veche a țării este să devină putere regională și să poată fi un pivot la fel de important la Marea Neagră, cum este Polonia la Marea Baltică. În această logică, la Consiliul Suprem de Apărare a Țării au fost dezbătute perspectivele evoluției situației politice din Republica Moldova, pentru ca în final membrii CSAT să ajungă la concluzia că, cităm, se impune aplicarea credibilă și sustenabilă a unui program de reforme care să susțină Republica Moldova pe termen mediu și lung, atât în planul evoluțiilor interne, cât și în cel al relației cu România. Nu e clar, cel puțin deocamdată, dacă România are cu adevărat capacitatea logistică și financiară să susțină Chișinăul și să meargă pe drumul cel bun. Dincolo de propagandă, voința politică a liderilor români a fost până acum prea slabă. România s-a dovedit destul de nehotărâtă în ce privește sprijinirea Republicii Moldova și poate prea arogantă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite Barack Obama a lăsat să se înțeleagă într-o serie de interviuri sintetizate de Jeffrey Goldberg în numărul pe aprilie al revistei The Atlantic că Ucraina nu se află în centrul atenției americane, așa cum se află în centrul atenției Federației Ruse, care ar putea, din acest motiv, să-și mențină mereu dominația în regiune. Fostul asistent adjunct al secretarului de stat pentru Europa și Euroasia, David Kremer, în prezent expert în cadrul Institutului McCain, a menționat pentru serviciul liderul rusesc al Europei Libere că printr-o asemenea declarație Barack Obama a transmis un semnal eronat Kremlinului. Publicistul american David Satter, la rândul lui, nu exclude că, după declarațiile președintelui american, Vladimir Putin ar putea să treacă la acțiuni mai hotărâte în regiune. Am discutat despre aceste declarații ale președintelui american și reacțiile la ele cu analistul bucureștean Iulian Chifu, fost consilier în probleme de securitate al președintelui Băsescu.
Este o declarație realistă care vorbește despre faptul că un vecin extrem de important, care are capacități militare și interese în regiune, care are pe teren foarte mulți oameni și am văzut cum un adjunct al forțelor navale ucrainene devine șef al forțelor navale ruse în Crimea, am văzut cum șeful, până la urmă, al armatei ucrainene a fost acuzat în mod direct de apartenență la serviciile ruse și multe, multe alte personalități. În consecință există elemente multiple care arată capacitatea de influență a Federației Ruse de instrumentare, de fapt, în interiorul Ucrainei, o Ucraina care nu este stat membru al NATO și care în momentul de față, pentru care în momentul de față se fac eforturi majore pentru creșterea capacității de apărare și, de fapt, pentru capacitatea Ucrainei de a apăra până la urmă lumea occidentală, acolo unde este astăzi linia de demarcație sau acolo unde acum se construiesc acele tranșee de apărare, este o linie de apărare care se construiește în estul Ucrainei și firește în nordul Crimeei. Despre asta este vorba, este o poziție până la urmă realistă, poate excesiv de realistă în prezentarea și în contextul în care a fost prezentat, dar un președinte american cu, iată, cât 8 luni înainte de final, 10 luni înainte de final de mandat, își permite și asemenea poziționări, mai ales nu trebuie să uităm că vorbim despre un președinte Obama, laureat cu Premiul Nobel pentru Pace la început de mandat, pentru acea opțiune cu zero rachete nucleare, cu reducerea arsenalului general până la zero. Pe de altă parte, un președinte care a fost și a câștigat alegerile fiind neintervenționist, în consecință asumându-și retragerea trupelor din Irak, ulterior din Afganistan. E discutabil modul în care s-a făcut, e discutabilă capacitatea Statelor Unite și, de fapt, a lumii libere de a menține acele regiuni. Am văzut ce s-a întâmplat, de exemplu, cu Stat Islamic, cu organizația Daesh Stat Islamic, deci e de văzut și este discutabil în ce măsură o asemenea retragere de pe fronturile a Statelor Unite sau înclinația spre non-intervenționism a dus la o lume mai stabilă, mai pacificată, în condițiile în care avem, iată, un actor în sistem, Federația Rusă, care pune sub semnul întrebării regulile dreptului internațional, acordurile de securitate în Europa, ba chiar și acordurile din interiorul CSI, pentru că anexarea Crimeei este contrară acordurilor fondatoare ale Comunității Statelor Independente.
Iulian Chifu, expert în probleme de securitate de la București. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Ministerul Sănătății a decis în privința pedepsei medicului rezident de la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie care a fost arogant și a consultat neglijent o pacientă. În urma discuțiilor cu reprezentanții ai comunității medicale, autoritatea a decis că rezidentul trebuie demis din funcția de medic, lăsându-l să activeze la spital doar în calitate de rezident. Deocamdată, acesta nu a fost exmatriculat de la facultate, acest lucru urmând să-l decide universitatea. Cu sancțiuni s-a ales și responsabilul de rezident, dar și dispecerul de la urgență care a refuzat să trimită o echipă de medici la a doua solicitare a tinerei. Un test la apa îmbuteliată comercializată în magazinele din țară efectuat de un tânăr din Chișinău în condiții casnice a bulversat societatea. Rezultatele făcute publice au șocat consumatorii și în același timp au trezit reacții dure din partea producătorilor locali. Specialiștii în sănătate publică ne asigură că apa vândută pe piața din Moldova este de calitate. Reușită inedită pentru medicina din Moldova. În acest weekend, doctorii de la Spitalul Clinic Republican au efectuat în premieră pentru țară un dublu transplant renal. Medicii i-au transplantat unui pacient cu insuficiență renală doi rinichi prelevați de la un donator aflat în moarte cerebrală, în vârstă de 72 de ani. Viața însemne sau cum e să fii om surd în Republica Moldova și să ai nevoie de servicii medicale. De obicei, scriu pe bilețel tot ce mă doare, este titlul unui reportaj publicat de Sănătate Info. Persoanele cu deficiențe de auz povestesc că le este limitat accesul la serviciile medicale din din cauza lipsei specialiștilor în limbajul semnelor. Unii medici refuză să-i consulte din simplu motiv că nu înțeleg. În Moldova sunt doar 8 specialiști în limbajul semnelor la aproximativ 5.000 de persoane cu deficiențe de auz.
Emisiunea noastră se încheie aici. De la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.